Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Moje meno je Lea Daniš a dnešným môjim hosťom bude podcasterka, influencerka a vyštudovaná jadrová fyzička Nika Vujsič. Nika, ahoj.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ja sa teším, že si prišla. My dnes s Nikou budeme otvárať silnú tému PPP. Ak neviete, čo skrátka PPP znamená, tak sú to poruchy príjmu potravy, ktoré zaberajú veľký balíček rôznych diagnóz, rôznych poruch. Budeme toto dnes rozoberať. A ak sa vám socky páčia, tak nám hoďte follow, like, komentár a zdieľajte s priateľmi, lebo nikdy neviete, komu môže možno práve tento diel pomôcť alebo zachrániť život. Nika, ahoj ešte raz.
Ahoj.
Veľmi si cením, že si prišla, že môžeme otvoriť takúto rozšírenú tému, ktorou poruchy príjmu potravy určite sú. Táto téma je veľmi silná, je veľmi otvorená a veľmi bežná v našich životoch, aj keď nie je stále úplne diagnostikovaná. Ty si diagnostikovaná bola a moja otázka znie, kedy?
No, bolo to myslím v roku 2015 alebo 16, myslím si, že 2016 to asi bolo a nejaké 2 roky na to som o tom napísala prvýkrát na blog, takže už to bude nejakých 8-9 rokov od tej diagnózy.
Takže vtedy si dostala čierne na bielom, že máš túto diagnózu. Ty si ale určite predpokladám vedela, že sa niečo s tebou deje, kedy sa to celé tak začalo nejako formovať, možno aj v tvojej hlave, alebo v hlave niekoho iného, kto to nejako spozoroval, že niečo nie je v poriadku.
No sa to začalo u mňa nejakým spôsobom formovať v 15 rokoch. Mm-hmm. A to, či to niekto spozoroval, nespozoroval. Ja som si to uvedomila. To, že mám naozaj problém, som si uvedomila, keď som bola, žila som v Prahe vtedy, mala som nejakých, neviem, 25 rokov asi. Bol to ten rok 2016 asi, kedy ja okrem teda poruch príjmu potravy som mala diagnostikovanú aj bipolárnu poruchu. Čiže ono to bolo, išlo to jedno s druhým a ja som mala, vtedy som si uvedomila, že môj život je absolútne neudržateľný, že ja nedokážem normálne fungovať, že ja som v tom živote sa mi striedali tie extrémy, kedy som mala manie a s tým som mala spojené aj to jedlo, tie poruchy príjmu potravy a potom som mala tie depresie, kedy som v tých maniách som nejedla takmer vôbec, ja som takmer vôbec nespala, ja som fakt akože iba tak lietala po svete, extrémne pracovala. Fakt, že to boli obdobia, kedy ja som sa nedala vypnúť. A potom prišli tie obdobia tej depresie, kedy zase som sa nepohla z postele a iba som sa prejedala. A mne sa striedali tieto obdobia, kedy tie manie trvali týždeň a depresie mesiac. Mm-hmm. A ono sa to potom stále nejakým spôsobom, že to dobré, čo som ja považovala tie manie za dobré, kedy som vedela krásne si držať tú stravu a veľmi málo som jedla, tak tie sa skracovali a tie obdobia depresie sa predlžovali. A ono, medzi tým som mala najprv nejaké obdobia, kedy sa nedialo nič, že som bola zostabilizovaná a to sa tiež skracovalo. Čiže zrazu ten rok pre tú diagnózu bol taký, že ja som lietala z manie do depresie v podstate celý ten rok a ja som nedokázala mať jeden normálny deň. Že nedokázala som proste zastaviť a len tak normálne fungovať, normálne jesť. A tým, že ja som to mala spojené stále s tým jedlom, tak to boli, že extrémne extrémy. Že teraz, keď sa na to spätne pozerám, tak si hovorím, že ja vlastne nerozumiem tomu, že si to nikdy nikto nevšimol. Ako mňa ľudia poznali, že som taký blázon, že stále lietam, že strašne rýchlo rozprávam, že robím milión vecí naraz, že ja som vždy bola taká, ale vtedy sa to ešte zintenzívnilo. A keď som mala tie obdobia depresie, tak ja som sa len vytratila zo života. Jedinú vec, čo ja som každý deň dokázala, bolo cvičiť. Čiže ľudia, ktorí ma poznali z toho gymu, tak oni ma videli normálne, že tam som. Jedinú vec, čo si dokázali všimnúť, bolo to, že mne sa hrozne menila vtedy váha. Že ja som dokázala som za mesiac pribrať, že veľmi veľa kil počas toho obdobia prejedania.
Koľko asi tak sa bavíme?
Tak to bolo aj 10 kg.
Za mesiac.
A raz sa stalo, že si to všimol tréner a iba mi povedal niečo v takom zmysle, že som pribrala a vtedy som si tak povedala, OK, tak ako prvýkrát si to niekto všimol. A všimala si to, ja si to pamätám, keď som bola ešte mladšia a bývala som s rodičmi, alebo respektíve aj keď som bola na výške, tak občas mamina si všimla tie zmeny váhy. Že ma okomentovala, že si príliš chudá, mala by si pribrať, si príliš tučná, mala by si chudnúť. Ale to bola jediná vec, čo si niekedy niekto všimol. Mňa sa nikdy nikto neopýtal, či som v poriadku a že ako sa naozaj mám a či neriešim napríklad niečo vážnejšie v tom živote.
Mm-hmm. Takže ty si vedela, že sa niečo v tebe, ty si to jednoducho vedela od začiatku, viac menej si všimala, že niečo nie je v poriadku. Kde nastal ten zlom? Ty si urobila ten prvý krok, alebo teda ťa niekto zachránil zvonku?
Ja som robila ten prvý krok, pretože ja som vtedy robila v Prahe doktorát a ja som pravidelne párkrát som bola vlastne na urýchľovači v Amerike, kde som mala ten výskum. A mne toto extrémne vplývalo na to štúdium, že ja som sa nedokázala sústrediť. A keď som bola v tej Amerike, ja som riešila len to jedlo a zrazu ja som bola mimo toho svojho zaužívaného. Tam bolo iné jedlo, iný režim a to bolo pre mňa strašné. A po roku, čo som takto fungovala vlastne aj v tej škole, tak som si uvedomila, že ja nedokážem ani tú školu robiť, nedokážem v tom normálnom živote fungovať, nedokážem normálne jesť. Ja myslím iba na jedlo, iba na cvičenie, nič iné ma nezaujíma. Čiže ja som si povedala, že teda skúsim vyhľadať pomoc. A ja si úplne pamätám ten deň, kedy úplne teraz vidím, ako sedím na tej posteli a volám na tú psychiatriu. A som povedala teda tej doktorke, tak, alebo sestrička to bola, alebo tak skrátke, že teda čo sa mi deje a dali mi termín. A úplne som bola taká, že fú, že možno sa to nejako vyrieši celé toto. A keď som dostala tú diagnózu, mne padol obrovský, obrovský kameň zo srdca, lebo dovtedy ja som vedela, že sa niečo deje. To, že tá bipolárna porucha, to ma prekvapilo. Ja som si to nejako nespájala s tým, že ja mám nejakú poruchu nálady alebo niečo podobné. Pre mňa to boli čisto len tie poruchy príjmu potravy.
Oni ti naraz diagnostikovali obidve diagnózy.
Áno, naraz. Vlastne ja som dostala lieky na tú bipolárnu poruchu, začala som chodiť na terapie, čo sa týkalo tých poruch príjmu potravy, čiže mne to vlastne diagnostikovali naraz a fakt som si tak uvedomila, že dobre, že teraz už bude dobre, že teraz sa začnem liečiť a už bude dobre, čiže ja som to vôbec nebrala tak, že ja som psychiatrický pacient, ja som asi blázon, teraz ma všetci zaškatulkujú, že som blázon. Ja som si práve hovorila, že ja sa konečne vyliečím. Že ja som to nebrala, že som blázon, že mám nejakú poruchu. Ja som to brala proste od začiatku tak, že som chorá, potrebujem sa proste vyliečiť, je to úplne normálna choroba ako každá iná. A to už vtedy, v dobe, kedy sa o tom vôbec nehovorilo, som to brala tak, že okej, a budem zdravá, budem zase v poriadku. A vtedy som o tom napísala na blog, som si tak povedala, že a celkom akože rýchlo po tej diagnoze mne veľmi rýchlo začalo byť lepšie.
Po tých liekoch
veľmi rýchlo, ja neviem, možno 2 mesiace, ale fakt, že videla som dosť veľkú zmenu a tak som o tom napísala na blog a vlastne to bolo prvýkrát, kedy nielenže neznámi ľudia mi písali, že riešia to isté, ale aj ľudia v mojom blízkom okolí. Kamarátka, s ktorou ja som bola každý deň, mi povedala, že ona má rovnaký problém a ja som to takisto netušila. Takže aj keďže aj tým, že ja som to prežívala a mohla som si všímať tie u ďalších ľudí, ale tým, že ja som fakt riešila tak seba a to, čo sa dialo mne, že ja som si ani nevšimla, že niekto iný riešil vlastne to isté v mojom fakt, že bezprostrednom okolí.
Treba povedať, že poruchy príjmu potravy, PPPčko, je veľký balíček. Je tam veľa rôznych poruch, ktoré súvisia teda s jedlom. Či už je to anorexia, že teda je tam viac menej takéto nechutenstvo, nejedenie alebo veľmi malé množstva, potom bulimia, úplne opak, prejedanie sa, vracanie, potom rôzne iné. Ty si mala nejakú jednu z týchto diagnóz, alebo si aj prechádzala z diagnózy do diagnózy?
Ono je to väčšinou tak, že ty ľudia, nielen ženy, lebo ono sa to týka aj chlapcov, o čom sa
to veľmi dôležité povedať, hovorí, že nie je to iba ženská téma.
Tak začínajú to anorexiou, že prestanú jesť, že postupne vyraďujú jedlo, že toto nemôžem. Ja som začala s tým, že nemôžem po 18, potom nemôžem toto, zrazu zostane len pár nejakých potravín, potom už aj tam redukuješ to množstvo, čiže u mňa to presne bolo, že obdobia tej manie som jedla, že extrémne málo, že to bolo reálne, že v stovkách kalórií. A aj to asi hovorím veľa. A ono inak, ja som vtedy mala aj takých ľudí, s ktorými som sa akože stretávala, aj my sme ako spolu jedávali a podobne. A čudujem sa, že si to nevšimli tí ľudia.
Ty
a
si jedla s niekým? Lebo väčšinou tieto ženy chcú byť
my sme
asi
napríklad
same.
Chodili na, my sme boli napríklad na obede v takej vegánskej reštaurácii, všetci si tam dali normálne jedlo a ja som si dala troška zeleniny a 2 kúsky tofu. To bolo všetko a nikomu to neprišlo divné. To, že ja som sa stále vyhovárala, že nie som hladná, alebo už som jedla, alebo podobne, alebo aj keď sme šli na večeru, to som si väčšinou nedala nič, že ja som si dala iba proteín a fakt ako vôbec to nejako, nikto neriešil to jedlo. No a to boli vlastne tie obdobia tej manie a v obdobiach tej depresie som sa zase prejedala. Ale to nebolo, že prejedanie, ako keď niekto povie, že no som sa prejedol, zjedol som 2 rezne. To boli, že neuveriteľné množstva jedla. A že ja som išla do obchodu a ja som si do košíka nahádzala všetko to, čo som si vlastne v tých obdobiach predtým zakazovala. A to bolo, že od sladkého, slaného, také toto, hento, také pečivo, také čokolády, také. A ja som to všetko zobrala domov a všetko som to zjedla. Všetko. Mne bolo tak zle a nie len fyzicky, ale aj psychicky. A väčšinou som potom vždy ten ďalší deň začínala s tým, že teraz idem odznova a zase teraz celý deň nebudem jesť. A ja to už vydržím. A zrazu večer prišlo znova to isté. Takže ja som stále ako keby každý deň skúšala odznova, že nejesť, lebo ja som v tom videla ten zmysel, že keď nebudem jesť, tak si to viem pekne odkontrolovať alebo zjem len málo. Lenže ja som nedokázala jesť normálne, že dáš si napríklad 3 porcie alebo 4 porcie za ten deň. Ja som dokázala, že buď nejesť nič, alebo sa, že extrémne prejedať. Pre mňa neexistovalo nič medzi tým. Takže ja som mala vlastne diagnostikovanú aj anorexiu, aj záchvatové prejedanie. Bulimiu som nemala. A pri...
Takže sa... Prepač, pri bulimii teda ide o to vracanie. Takže áno. To vracanie, ktoré si ty vyvolávaš, aby áno. si teda v podstate dala von to, čo si všetko vlastne do seba v úvodzovkách aj nahádzala, lebo to je vyslovene asi takéto, že to si nemala.
To nebol problém, že by som to nechcela, ale ja som to nedokázala. Že ja som to skúšala vždy. Vždy potom, ako som zjedla tie obrovské množstva jedla, ja som to vždy skúšala a nikdy mi to nešlo. A ja som potom zistila, až neskôr, keď som písala knihu, keď mi hovorili, ja som vlastne napísala knihu 13 príbehov ľudí, ktorí mali poruchy príjmu potravy a tam bola presne jedna slečna, s ktorou sme boli kamarátky a ona mi povedala, že to ona mala na to špeciálne spôsoby, ako to docieliť. A ja som to vždy vyskúšala, nešlo to. A ja som si ešte hovorila, ja zlyhávam ešte aj v tom, že ja ani neviem mať tú bulimiu. Že ja som bola na tom proste tak zle, že ja som tak hrozne chcela, aby sa to podarilo a nikdy sa to nepodarilo. Pre mňa to bolo také, že ako riešenie tej situácie, často tí ľudia majú pocit, že toto je riešenie tej situácie, ale ja môžem byť tak vďačná, že sa to nepodarilo, lebo kto vie, kde by som teraz bola a koľko by na koniec rokov tá liečba trvala, lebo ako náhle tí ľudia už toto dokážu, majú pocit, že majú taký ten mechanizmus, ktorým to dokážu ovládať, aj keď reálne nemajú a celá tá choroba ovláda ich. Ale majú ten pocit a potom to dokážu robiť proste dlhé roky bez toho, aby si to niekto všimol a je to oveľa horšie, lebo takto ja som nemala pocit, že mám nejaký mechanizmus, ktorým to dokážem ovládať. Takže ja som musela vlastne k tej liečbe a k tomu riešeniu, že vyhľadať tú odbornú pomoc, pristúpiť oveľa skôr, ako by som možno k nej pristúpila, keby som zistila, že ja dokážem vracať.
A mám to pod kontrolou.
A mám to pod kontrolou, presne tak.
Je kontrola to hlavné, čo tu hrá úlohu, že možno, že tie ženy nemajú kontrolu v iných veciach v živote a chcú kontrolovať aspoň niečo, alebo možno aj na čo si prišla počas možno tých terapií a toho liečenia?
No, tá kontrola bola pre mňa a čo aj viem od ľudí, s ktorými som sa o tom rozprávala, tak to je, že nie, že nemáš kontrolu nad inými vecami v živote, ale teba zaujíma len to, aby si mala kontrolu nad tým jedlom a nad tým cvičením a nad tým, čo ty robíš. A ty si myslíš, že tú kontrolu máš, lebo ty si proste zapisuješ to jedlo, riešiš, koľko presne zješ, riešiš to cvičenie, ale reálne, ja som až po rokoch zistila, že ja som vlastne nikdy tú kontrolu nemala. Že práve tá choroba má kontrolu nad tebou a ty máš pocit, neviem ani prečo, že vlastne ty máš kontrolu nad tým životom. A veľakrát tí ľudia, keď sa začnú liečiť, a ja som to tak presne mala, že keď som sa začala liečiť, tak zrazu som videla, aké mám jesť porcie jedla, koľko hrozne veľa jedla mám jesť a že to je normálne, že tak mám jesť každý deň. Ja som si totiž myslela stále, že jesť jedlo, že toľko jedla, to jem len v tých zlých fázach. A že to vôbec
nie, že to je zlé
jesť toľko jedla. Celkovo, že je zlé jesť proste, lebo keď nebudem jesť, budem predsa krásna. Nie,
a taký kód si mala v hlave.
Áno, presne. Ale tak to nás aj učia. Nie, jesť menej a jesť menej a viac cvič. A ja som jedla naozaj málo a naozaj veľa cvičila a nepomohlo to. Takže toto nie je úplne super rada. Taká tá, čo často ľudia dávajú. No a potom, keď sa začneš liečiť, tak máš pocit, že ťa tá liečba pripraví o tú kontrolu.
Že čiže zrazu si tú liečbu, keď ju vôbec dali, bolo tam nejaké odmietanie liečby? Alebo...
Ja som s tým veľmi bojovala, pretože najhoršie pri tej liečbe je, že ty musíš prijať to, že priberieš. A to je to najhoršie, pretože ľudia, ktorí trpia poruchami príjmu potravy, pre nich je to najhoršie na svete to, že by mali priberať. A ty to musíš prijať v tej hlave, že priberieš a nemôžeš proti tomu bojovať. A to mne trvalo ešte ďalšie roky. Že ja som síce sa začala liečiť, chodila som na tie terapie, ale zrazu som mala pocit, že toto nie som ja a mne dali tie lieky a som bola taká spomalená a ja som bola opäť z toho, že preboha, že toto ja nechcem, lebo ja tým, koľko rokov som v tom žila, ja som nepoznala nič iné. Pre mňa bolo toto to bezpečné, to, čo ja poznám, to, kde mám tú kontrolu. A zrazu prišli tie lieky, prišla tá terapia a oni ma chceli z toho vytrhnúť a ja som mala pocit, že mi robia niečo zle. Že ja zrazu mám ísť mimo ten svoj komfort, lebo keď sa naučíš v tomto žiť a žiješ v tom toľko rokov, je to pre teba absolútne safe place. Aj keď vlastne nie je, je to to najhoršie pre teba, ale ty tomu neveríš. A najhoršie je, že mňa táto choroba a aj tá bipolárna porucha a potom aj panická porucha, ktorú som mala diagnostikovanú, naučili, že ja už nikdy nebudem môcť 100% veriť svojej hlave.
Teraz je to obdobie, kedy si ľudia dávajú tie predsavzatia, že nový rok a teraz budem lepšie vyzerať. A bolo to u teba, máš pocit, že spojené s tým telom, že chcem lepšie vyzerať, alebo ten štart bol možno skôr v tej chémii, v tom mozgu, že si mala diagnostikovanú aj inú chorobu, teda tú maniodepresiu. U teba máš pocit, že problém bol v tej maniodepresii, ktorá sa pretavila do týchto PPPčiek, alebo tam bolo možno niečo, čo si spomínaš možno aj skrz terapie, že sa stalo v detstve alebo v nejakom takom ranom období takéto presne to štíhlosť, krása a nie som dosť dobrá?
No, ja som to dlho nevedela, čo bol taký... Ja som si myslela, čo bol u mňa spúšťač, ale naozaj až po rokoch terapii som zistila, ako to vlastne všetko bolo a že ja som už od toho detstva mala takú potrebu dokazovať všetkým, že som dosť dobrá. A nie ani všetkým tam. U mňa to bolo úplne jednoduchý prípad, že ja som mala nevlastného otca, dvoch nevlastných súrodencov. My sme vlastne akože žili v jednej domácnosti, mm-hmm. že moja mamina si našla vlastne nového manžela a ja som stále mala pocit celé moje detstvo, že on má radšej mojich súrodencov, lebo sú jeho vlastní a ja som nevlastná. A on mi síce stále hovoril, že to tak nie je, ale ja si doteraz pamätám ten pocit, ako som stále cítila také, že nie je to tak. Že on má radšej ich ako mňa a ja mu musím dokázať, že ja som dosť dobrá. Že ja som tiež dobrá, že ja si tiež zaslúžim tú lásku. A presne to sa odzrkadľovalo na takých mojich rozhodnutiach počas toho života, že vždy, keď niekto povedal, že niečo sa nedá, tak ja som išla a ukázala som mu, že sa to dá. Mm-hmm. A stále som si dávala vyššie a vyššie mety, že ja som si napríklad na blog napísala taký zoznam snov, je tam asi 170 vecí a to sú také veci, že ja neviem, že niekde ísť, niečo dokázať. Mala som tam aj napísať knihu, byť na titulke časopisu a takéto veci. A vždy, keď som niečo z toho dosiahla, bola. Vždy, keď som niečo dosiahla, list,
také nejaké, že...
Ale u veľa ľudí to je fakt, že také, že to dosiahneš a sa z toho potešíš, super. Ale mňa to bolo, že ja som si škrtla jedno a napísala to isté, ale o level vyššie. Že ono to nikdy nekončilo. Vždy som napríklad, že chcem vlastný diár, vydala som si vlastný diár, škrtla som to a dala som si ďalší bod, chcem ešte lepší diár. Mm-hmm. Čiže to je taká moja, že to nie je, že zoznam snov, to je, že tam zapísaná moja duševná porucha proste na tom blogu a to som si fakt až po veľa rokoch uvedomila. A presne v tom detstve to bolo také, že aj so školou napríklad mne ten nevlastný otec povedal, že jadrová fyzika, najťažšia škola, to nikdy neskončíš a ja, že idem. A ja som neznašala fyziku, pre mňa vôbec fyzika nebola niečo, čo by som ja na strednej mala rada. Mala som k nej, alebo nie, že neznašala. Mala som k nej taký neutrálny vzťah. Môj cieľ vždy bol, ja som stále chcela ísť na patológiu a pitvať ľudí. Toto bolo
wow,
to, čo
wow, dobre,
ja
tak
chcela.
Som čakala nejaké tanečné krúžky, ale patológia je tiež cool.
Čiže toto bolo to, čo som chcela, ale prišiel on s týmto, hovorím, že dobre. Áno, idem.
Let's prove
presne,
it wrong.
Presne v tých 15 rokoch to bolo také, že ako ono, ten môj cieľ počiatočný je, teraz keď sa na to spätne pozerám, je až taký smiešný, ale ja som si povedala, že ja chcem ísť na misku, lebo tam sa tiež dá vyhrať, tam vieš byť najkrajšia a pôjdem na misku a tam vyhrám a proste budem najkrajšia a ďalšie budem mať ocenenia a zase to proste dokážem, že áno, ja to zvládnem. No a toto bol pre mňa spúšťač, že potrebujem do tej, to bolo, mal som 15, hovorím si, to ešte 3 roky do 18, potrebujem také 2, 3, 4 kila schudnúť, aby som mohla ísť na tú misku. Takže ja som chcela schudnúť vlastne len 2, 3, 4 kila a tým sa to spustilo. Takže ja som si stále myslela, že u mňa spúšťač bolo len to, že chcem ísť na misku, ale reálne za tým bola to moje detstvo a to, čo som mala ja v sebe a že vlastne tá miska to bolo len ďalšia vec z toho môjho kvietku, tých listkov, tie listky na tom kvietku, ktoré ja som proste potrebovala si dosiahnuť. Takže a tá bipolárna porucha to bolo len už podľa mňa len následok toho všetkého, že ja som už nejakú predispozíciu zrejme mala aj z toho detstva, možno geneticky podobne, lebo aj tie poruchy príjmu potravy, to není, že prestanem jesť a dostanem to. Že ja som často dostala takú otázku na Instagrame, že a ja chcem anorexiu, ale ja som prestala jesť a ja neviem ju dostať. A ja keď toto vidím, tak som, že preboha, že ľudia si myslia, že mať anorexiu, to je spôsob, ako byť chudý. Ale to je najväčšia hlúposť, najväčší nezmysel. A hlavne ten človek, ktorý nemá tú predispozíciu genetickú, možno to detstvo, výchova a plno ďalších vecí, pretože to je multifaktoriálne ochorenie, tak ty to nedostaneš len tým, že prestaneš jesť. Takže a ja som mala to nešťastie, že u mňa sa tieto veci všetky stretli a prepuklo to ochorenie a potom aj tá bipolárna porucha a potom aj ďalšie, ktoré som mala neskôr diagnostikované. Ja som taký balíček, ale aspoň
tak, dokončíme balíček. Čo ešte teda máš v tom balíčku, čo ti komplikuje možno aj liečbu tých ostatných?
No, v mojom balíčku mám... Ja ešte keď som bola malá, tak som mala diagnostikované ADHD, to sa rokmi len zhoršuje, ale mne stále psychiatr hovorí, že toto vôbec nie je najdôležitejšia vec, ktorú potrebujeme v mojom živote riešiť a tak to odsúvame ďalej. Takže toto mám síce diagnostikované, ale podľa mňa veľmi malo liečené a myslím si, že by bolo fajn sa tomu povedovať.
Trošku, ešte toto by sme mohli rozoberať.
Toto rozoberať, že ja vždy, keď idem na kontrolu, tak proste ja vždy mám čo. Ja som tam nikdy neprišla s tým, že... Dnes nemám, čo som v poriadku.
Ja mám stále čo, a keď nie, tak si nájdeme niečo. Ja mám pocit, že ľudia si myslia, presne to, čo si aj načrtla, že anorexia, vôbec bulimia, alebo teda rôzne diagnózy, ktoré sú v tomto balíčku PPP, súvisia iba s tým nejedením alebo s jedením, ale ono sa to volá mentálna anorexia napríklad. Čiže už z toho celého vyplýva, že asi tam sú nejaké tie problémy, či už z detstva alebo z teenage age, ty si to sama načrtla a potvrdila. Ako dlho si trpela sama týmto všetkým, čo si mi spomenula, začalo to v 15-ke, keď to dáš na roky a potom, ako dlho trvala tá liečba, kedy si si mohla povedať, že už sa naozaj cítim lepšie? Dá sa to nejako tak kvantifikovať?
To ochorenie u mňa trvalo 13 rokov. Mm-hmm. Liečba začala v 2016, potom som ale mala ešte obdobia, kedy to bolo veľmi zle, že ja som si myslela, že už som v tej liečbe, keď som začala jesť, ale stále som mala potraviny rozdelené na dobré a zlé a tie zlé som nejedla. Asi som jedla o trocha viac a mala som pocit, že už to mám pod kontrolou, ale vôbec som nemala. Aha. Čiže reálne tá liečba od toho 2016 trvá až doteraz. A lepšie, kedy mi začalo byť, ja som... Myslím si, že to bolo tak rok 2020. Vtedy som začala prvýkrát jesť toľko, ako by normálny dospelý človek mal jesť. Čiže vtedy som sa tak naučila s tým jedlom nejako tak koexistovať. Lebo dovtedy to stále bolo, že som extrémne odmietala to jedlo. A síce som jedla, ale stále tam boli nejaké obmedzenia. A potom som, ja som vyhľadala ale odborníka na to, výživovú terapeutku, respektíve výživová poradkyňa, nutričná terapeutka, tak to je. Takže ona bola nutričná terapeutka, myslím. Mm-hmm. A ona mi vtedy urobila vlastne plán, kedy to bol, že ono to bol aj prvý mesiac mi dala jedálniček, ale bolo to o tom, že ja som sa mala učiť, koľko a ako jesť. Že nebolo to o tom, že tu máš toto presne zjedz, mm-hmm, a potom vlastne po mesiaci si v prdeli, pardon, si v keli, že už nevieš... ako jesť, ale fakt to bolo o tom, že ona ma učila, koľko ja musím jesť, že to jedlo nie je zlé a dobré, ale proste každé jedlo je dobré. Zlé je to, v akom množstve ho ješ, keď zrazu proste zješ, ja neviem, veľa čokolády, jednu celú 300 gramovú milku, no tak to nie je úplne najvhodnejšie pre tvoje telo, ale trocha čokolády si môžeš dať, čo pre mňa bolo. Pre mňa neexistovalo dať si trocha čokolády. Pre mňa existovalo dať si celú čokoládu a k nej si dať ešte ďalšie veci, vieš. Takže vtedy som sa tak naučila s tým jedlom fungovať, ale bolo to hrozné pre mňa, keď som videla to jedlo, tie obrovské porcie. To bolo zrazu, že toľko zeleniny, toľko prílohy, toľko mesa a ja som na to pozerala. Mi sa chcelo plakať nad tým jedlom, koľko toho je. Ale ja som si vtedy povedala, prvýkrát v mojom živote, že ja nebudem nad tým rozmýšľať a ja zjem to, čo mi ten človek povie. Proste, že ja zjem tú celú obrovskú porciu jedla, zjem ju trikrát denne, proste obrovské raňajky aj obrovská večera k tomu obedu. A fakt toto pomohlo odstrihnúť sa od tej mojej hlavy a naozaj ju nepočúvať. Že len počúvať toho odborníka a jesť to, čo mi povie. A paradoxne, ja som si stále myslela, že ja keď začnem jesť, ja priberiem. Ale tým, čo ja som robila, tak ja som v tom mojom extrémnom spôsobe života stále priberala. A teraz nedávno som, pred dvoma dňami som mala stretnutie s jednou kamarátkou, známou, s ktorou som sa videla pred 7 rokmi naposledy, presne v tom najhoršom období. A ja keď som videla tú fotku z tej doby, ja som bola, že tak nešťastná a videla som to aj na sebe, že som bola, proste mala som, ja neviem, možno o 10 kg viac ako teraz. A to som bola v tom, kedy som proste robila tie najväčšie extrémy a myslela som si, že to je ten spôsob, ako schudnem. A ja zrazu som začala jesť tie obrovské porcie jedla, začala som chudnúť a ja som to nechápala, ako je možné, že ja jem proste, ja neviem, 2000 kalórií alebo 2200 kalórií, čo som nikdy v živote nejedla, že jem toľko jedla a ja chudnem a ja som sa presne tým, takýmto jedlom a cvičením, že trikrát do týždňa a nie každý deň ráno aj večer, dostala na najlepšiu postavu v mojom živote. To bolo pre mňa, to bolo pre mňa fakt taká facka, kedy som si uvedomila, že OK, tak to, čo ja som tu robila 13 rokov, bol úplný nezmysel. Že to mi vôbec, že ma to vôbec nedostalo tam,
kde si chcela,
sa chcela dostať. A že reálne až po 13 rokoch a potom, ako som znova začala jesť normálne, som sa dostala tam, kde som sa chcela dostať niekedy, keď som mala 15-16 rokov.
A ženy, ktoré majú takéto problémy, sa z toho nevedia často dostať a sú hospitalizované. Ty si bola hospitalizovaná?
Nebola som hospitalizovaná, ale keď som bola na prvýkrát na tej psychiatrii, tak mi hovorila doktorka, že som tak pred hranicou hospitalizácie. Že vyskúšame to ešte ambulantne, že nejakú dobu, že mi dá tie lieky, či pomôžu, vyskúšame to a že ak to bude lepšie, tak nebudem musieť sa hospitalizovať. Ak by sa to nezlepšovalo, takže budeme musieť k tomu pristúpiť. Ale ja by som k tomu vtedy nepristúpila. Že ja som síce vedela, že som na tom zle, ale ja by som nebola ochotná sa odstrihnúť z môjho života a zrazu nemôcť ísť cvičiť každý deň. To vôbec, to pre mňa bolo, že ja síce som vedela, že chcem sa liečiť, ale pre mňa nepripadalo do úvahy, že ja by som teraz nemohla cvičiť a zrazu by som náhodou pribrala. Že ono tam pri tej liečbe to je, že ono ty zistíš, že máš problém. Zistíš to v nejakom bode. Potom v nejakom bode sa začneš liečiť. Ale ty až o veľmi dlhú dobu potom, ako sa začneš liečiť, to pochopíš aj v hlave. Že väčšinou tá liečba začína tým, že dobre, že vieš, že je zle, že buď si ty uvedomíš, že to nezvládaš, alebo ti to povie to okolie, alebo naozaj je už to tak zle, že nevieš ďalej fungovať. Ale zrazu, keď zistíš, ako tá liečba funguje, tak ti dlho trvá, kým to pochopíš aj v tej hlave, že ty naozaj proti tomu nemôžeš bojovať a musíš nechať tých odborníkov, aby ti poradili a aby ťa viedli, pretože ty nevieš, ako máš jesť, ty nevieš, ako. Ja som reálne nevedela, ako vyzerá normálny tanier, ako má človek jesť. Ja som netušila, pretože ja som poznala len to moje a ty keď v tom žiješ také dlhé roky a zrazu ti niekto povie, že to je takto, to pre mňa bolo úplne, že takže to trvalo možno tie, no tie 4 roky do toho 2020, možno 5 rokov, kým naozaj som pochopila už v tej liečbe, že aha, tak ja musím začať takto jesť. A ani to nie, to ani tiež nemáš vyhraté, pretože ty začneš jesť, ale stále sú tam tie myšlienky. Tie sú tu doteraz.
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 Takže telo sa lieči viac menej veľmi rýchlo. Z toho, čo mi hovoríš, tak oveľa rýchlejšie ako tá duša, tá hlava. Tých 5 rokov, dajme tomu, u teba to bolo. Čo ťa udržiavalo, keď si hovorila, že si tomu sama ešte neverila úplne, vedela si, že to musíš riešiť. Čo ťa udržiavalo v tom, aby si neprestala, aby si nespadla, aby tá kríza sa nepretavila do toho predošlého života znova? Mala si nejakého človeka, alebo aké si mala na to taktiky, lebo nie je to naozaj jednoduché ísť na silu v podstate, alebo no na silu sa liečiť s tým, že ty to vieš, ale to je recidíva, ktorá sa opakuje nielen teda pri tejto poruche, pri rôznych iných poruchách. Tak čo ťa držalo, aby si nespadla do tej krízy, aby si sa dostala cez tých 5 rokov?
No tak ono to hlavne nebolo, že to nefunguje tá liečba takto, ako si možno ľudia predstavujú. Tá liečba funguje takto. A to bolo, že som šla, že troška dobre, zase dole. Zase troška dobre a ono potom, áno, tá krivka išla hore, ale keď som si ju priblížila, tak vyzerala takto. Že to bolo fakt, že pád dole a zase trocha a zase a zase.
A čo ťa z toho pádu dostalo hore? Ty sama? Alebo
ja sama. Ja som vtedy nemala nikoho v mojom okolí, pretože mala som ako kamarátov, ale ja som žila v Prahe, presťahovala som sa do Prahy, bola som tam vlastne 3 roky asi a nemala som tam nikoho takého blízkeho, s ktorým by som to mohla až tak nejakým spôsobom zdieľať, ale mala som tam jednu kamarátku, ktorá presne potom, ako som ja bola v tom najhoršom, som sa s ňou zoznámila a jej som to povedala. A ona mi vtedy povedala, že ona trpela presne tým istým a povedala mi, čo jej pomohlo. A mne vlastne presne to, čo ona mne povedala, tak mne síce pomohli aj tie terapie, aj tá psychoterapia, respektíve aj tá psychiatrická liečba. Ale mne najviac pomohlo to, keď mi niekto, kto sa z toho dostal, povedal, že toto som ja urobila, toto mi pomohlo. A to vtedy, akože to je vec, ktorá pomohla mne, nemusí vôbec ostatným ľuďom pomôcť a veľa ľudí s tým má napríklad veľký problém a vlastne to u nich spôsobí, že sa zaciklia zase v niečom inom. A
keď stretnú pomohlo, niekoho
a nie, keď podobného? To, čo mne pomohlo. Mne ona povedala, že ona si začala zapisovať to jedlo a uvedomila si to, že dobre, presne tá rovnica príjem výdaj, že toľko to, keď musíš prijať, toľko to ty vydáš za ten deň a toľko to musíš vlastne zjesť, aby si bola na nule. Mm-hmm. A zrazu ja som si to tak uvedomila, však veď ale fyzička, veď predsa mala by som akože aplikovať aj nejaké takéto veci, vieš, rovnica, celkom jednoduchá, ale vtedy ide všetko logické bokom v týchto chorobách.
Áno, IQ to vôbec nehrá asi úlohu. A mám pocit, prepáč, iba ti skočím, ale pamätaj myšlienku, že práve inteligentné ženy týmto trpia. Veľa práve inteligentných ľudí má s týmto problém. Mm. To som čítala a je to celkom halus. No, mm. Vráťme sa k tej kamoške.
Mne pomohlo to, že ona mi povedala, že začala zapisovať do tých kalorických tabuliek. Tak začala som si tiež a zrazu som videla, že koľko vlastne ja jem toho jedla, že naozaj je to málo a začala som si o tej strave študovať viac. Že dovtedy mňa nezaujímalo to, že koľko jem bielkovín. Mňa zaujímalo to, aby som jedla čo najmenej, aby som chudla.
Kilojouly alebo teda kalórie.
Áno. Uh-huh. A potom som začala to jedlo viacej riešiť komplexnejšie, že čo vlastne jem a koľko by som mala jesť. A tak síce som stále nedokázala jesť toľko, koľko som mala, ale už mi to tak pomáhalo, že bolo to pre mňa takéto vodítko, tie tabuľky, že zapisovať. Ale viem, že veľa ľudí, ktorí si začnú zapisovať, tak ich to úplne zvedie niekde inde a majú pocit, že sú otrokom kalorických tabuľiek. To ja som napríklad nikdy nemala. Pre mňa to vždy bolo nástroj, ktorý mi pomáhal. A presne keď som tým, že mne toto tak pomohlo, tak ja potom som robila vlastne aj také stretnutie v Prahe, kde som si volala ďalšie ženy, ktoré týmto trpeli a každá z nich mala iný príbeh toho vyliečenia, že niečo iné im pomohlo. Každej pomohlo vlastne, ja neviem, jednej pomohlo, neviem, ale veľakrát tam často bolo aj také, že napríklad vyradili cukor a mali pocit, že síce, čo nie je úplne správne, lebo ona síce má pocit, že sa lieči, ale to, že vyradíš nejakú konkrétnu potravinu, to je zase len, že chceš ovládať nejakým spôsobom ten život a mať nad tým kontrolu a nie je to úplne správne, ale každý mal vlastne tú cestu nejakú inú. Čiže ja potom aj v tej knihe som vybrala tých 13 príbehov takých, aby každý mal tú inú cestu k vyliečeniu, lebo viem, že mne to pomohlo vidieť tú inú cestu, alebo respektíve vidieť to, ako to niekto iný dokázal a pomohlo mi to viacej v tej dobe ako tie lieky, ako psychiatr aj psychológ. Tak som chcela, aby tí ľudia videli presne tie rôzne cesty a niečo z toho si vybrali, vyskúšali to a že možno práve to im pomôže.
Že neexistuje jedna overená cesta, rôzne príbehy, rôzne cesty k tomu.
Presne tak, každý to má inak, no.
Istému cieľu, viac menej, čo je vyliečenie. Niku, ja sa spýtam, z tvojho pohľadu, tvoja situácia, tvoj príbeh, keď nás teraz pozerajú, počúvajú posluchači a diváci, ktorí týmto trpia, vedia to, ale neriešia to ešte. Čo by si im povedala? Čo by si im odkázala? Kde začať? Vedia, že niečo nie je v poriadku. Kde začať?
No, ja keby som sa teraz, keď sa tak pozriem na svoj život spätne, tak to, čo považujem za to, čo som urobila ako najväčšiu chybu, je to, že som to začala riešiť strašne neskoro. Takže ja by som komukoľvek poradila, nech začne to riešiť, že hneď, že teraz, že dnes, že teraz normálne v tejto minúte, pretože čím dlhšie bude čakať, tým tá liečba bude dlhšia, bude to horšie, bude to ťažšie a čím dlhšie v tej chorobe bude, tým viac si ten mozog vytvorí tie cestičky presne v tej chorobe a bude ťažšie ich proste zmazať a vytvoriť nové. Čiže určite takto a čo najskôr a ako povedať to niekomu. Povedať to niekomu, komu ten človek verí. Lebo ono je aj cesta nájsť si teraz nejakého terapeuta, psychiatra, ako som to napríklad urobila ja, lebo som mala pocit, že to nemám komu povedať, že by to nikto nepochopil a hlavne tým, že v tej dobe sa o tom naozaj nehovorilo, že vôbec nehovorilo. Ja som nepoznala, že jediného človeka, ktorý by niekde zverejnil príbeh poruchy príjmu potravy, tak teraz už je to predsa len jednoduchšie zistiť, že mám nejaký problém, lebo tých možností a tých zdrojov je hrozne veľa. Takže určite povedať to niekomu a vyhľadať pomoc. A vyhľadať pomoc proste naozaj, že teraz.
Môže sa stať aj také, že ty sa niekomu zdôveríš a ten človek to nevie uchopiť. Možno ťa aj zosmiešni alebo to zľahčí. V tom prípade, že vieš, že nie každý o tom má načítané. Čiže máš pocit, že keby si mala vybrať priateľ alebo odborník alebo rodič, tak ty by si ku komu išla, keby si teda to riešila napríklad teraz?
Ja by som išla k odborníkovi, pretože ten, presne ako hovoríš, ten rodič alebo nejaký kamarát alebo podobne, často tí ľudia, ktorí nikdy nezažili žiadnu psychickú poruchu, si to nedokážu predstaviť, pretože to je naozaj presne to, čo som hovorila na začiatku, že ty nemôžeš veriť svojej hlave. Mm-hmm. A ľudia, ktorí to nezažili, tak proste 100% veria svojim myšlienkam, vieš, že a oni majú pocit, že je správna rada povedať napríklad, však nevymýšľaj na jedca. Mm-hmm. Alebo, lebo oni si nevedia predstaviť to, že ty máš v hlave úplný blok, úplne že ty sa nedokážeš nájsť. Programy. To mm-hmm. vôbec nefunguje tak, že mm-hmm. alebo ti povie, že no však veď ja keď som smutný, tak proste vstanem z postele a premôžem sa. Že ešte ti dá najavo, že vlastne ty si problém, pretože ty nemáš dostatočne pevnú voľu. To ja mm-hmm. som si myslela roky. Ja som mm-hmm. si myslela, že mne povie tá psychiatrička, že ja ale nemám pevnú voľu a mám sa proste vschopiť. To som si dlho myslela, že u mňa je problém tá pevná vôľa, ale to je úplná mm-hmm. hlúposť. To mm-hmm. nemá nič spoločné s pevnou vôľou, lebo keď má človek napríklad depresiu, to není, že ty sa ti nechce, to je, že ty nedokážeš. To je, že nedokážeš ani pohnúť rukou. To je, že také temno, že pre mňa v tých stavoch, kedy ja som len ležela v posteli a nedokázala sa pohnúť, ja som videla len úplnú tmu a úplne temno a ja som vtedy, že vždy, každý krát, keď tá depresia na novo prišla, ja som nevidela východisko, ja som vtedy, ty nevieš, že to raz skončí. Mm-hmm. Ty proste máš pocit, mm-hmm. že to neskončí nikdy a že toto je už tvoj život a pre mňa každý jeden krát bola proste samovražda ako riešenie. Každý jeden krát a to prišlo, že toľkokrát a ja som si vždy hovorila, že mne bude lepšie, keď tu nebudem. Lebo toto je, že to sa nedá prežiť. To je, že tak otrasné temno a fakt, že taká temnota, ktorú si nedokážu ľudia predstaviť, ktorí to nezažili, nedokážu. A, lebo ja sama viem predtým, keď veď aj teraz viem, že keď sa mi nechce, že sa mi nechce vstať a ráno niekam ísť, no veď áno, to je normálne. Mm-hmm. Alebo keď, lebo niekto často hovorí, že depka, veď aj ja mám depku. Mm-hmm. A presne kvôli tomu to tí ľudia zľahčujú, lebo si myslia, že to, čo oni považujú za depku, že to je to, čo je tá depresia, že prežívaš. To je to temno, kedy mm-hmm. ty si myslíš, že sa nedožiješ ďalšieho dňa a vlastne radšej by si sa ho nedožila. Čiže pri tých ľuďoch často oni to zľahčujú, ale nie zámerne, že by to chceli zľahčovať a nechceli ti pomôcť. Ale
oni to nechápu.
Oni to tak poznajú, mm-hmm. že u nich fungovalo proste, keď proste funguje u nich nájsť sa, keď nie je. Mm-hmm. Funguje u nich ísť sa prejsť do lesa. Funguje u nich, ja neviem, ísť sa prebehnúť. Mm-hmm. Ale ten človek to vtedy naozaj nedokáže. A potom takéto rady mu len dajú ešte viac ten pocit, že on je ten neschopný, pretože vie, že to nedokáže. A všetci mu to vlastne radia. Takže ja by som určite práve kvôli tomuto odporúčala odborníka. Tiež by som radila presne všetkým ľuďom. Nikdy nedáva takéto rady. Vypočuť, chápať. A ani oni tomu nemusia rozumieť. A nemusia tomu vlastne vôbec pochopiť. A stačí to akceptovať a dať človeku najavo, že áno, rozumiem ti, áno, som mm-hmm. tu pre teba mm-hmm. a možno pomôcť nájsť tú odbornú pomoc. Ale takéto rady nikdy nikomu nepomohli. A mne napríklad chodia maily od rodičov detí, ktoré majú poruchy príjmu potravy a presne sa pýtajú, že ja vidím, že sa to deje, ale ja neviem, ako mám pomôcť.
To je ďalšia otázka, prepáč, áno, presne, že čo by si odporúčila takto tým rodičom alebo blízkym, ktorí vidia, že niekomu inému sa niečo deje. Takže máš aj skúsenosti, skús možno to komunikovať, čo je dobre.
To je veľmi ťažké, pretože často tí rodičia robia to, že zoberú to dieťa, zavrú ho na psychiatriu a to dievča zavrte na tej psychiatrii. Ona síce tam je ten mesiac, dva, je, pije tie nutri drinky, necvičí, ale v jej hlave ona len odpočítava dní, kedy ju odtiaľ pustia mm-hmm. a bude môcť zase sa vrátiť do toho svojho kolobehu nejedenia a extrémneho cvičenia. Čiže ono, ja si myslím, že takéto násilné riešenie nie je úplne OK, pretože mne písali práve tie dievčatá, ktoré to riešili, teda tí rodičia to riešili takto. Myslím si, že naozaj citlivým a láskavým spôsobom s tým človekom jednať, proste rozprávať sa s ním o tom, prečo. A hlavne presne mňa aj písala teraz nedávno pani, že tá jej dcera sa uzavrela do seba a proste absolútne odmieta komunikovať, odmieta sa s ňou o tom baviť. A veľakrát to je ale presne aj kvôli tomu prístupu tých rodičov, že oni ti povedia, že a musíš a teraz a to robíš zle a začnú ťa obviňovať a podobne a to je úplne zle. Proste ja by som odporúčala fakt skúsiť sa rozprávať s tým dieťaťom, ale tým najláskavejším spôsobom, ako to ide. Lebo
A keď sa o tom nechce rozprávať to dieťa, ale vidí, že je problém?
No to je ťažké, to je ťažké. Sama neviem, čo by som robila, že keby mám teraz toho človeka v mojom okolí, tak sama by som nad tým musela rozmýšľať a skúšať rôzne spôsoby, že ako sa k nemu dostať, dostať hlbšie. Ale je to veľmi ťažké. Je to ťažké, pretože ten rodič netuší, čo sa tomu dieťaťu odohráva v tej hlave. A to dieťa si nevie samo poradiť. A sama to viem, že som na tom bola tak zle, že ja som si nedokázala poradiť. Ale tiež som to nikomu nepovedala. Nechcela som, aby sa do mňa niekto staral, lebo ja som dlho mala pocit, že ja mám všetko pod kontrolou.
Myslíš si, že je správne, keď rodič prizná tomu dieťaťu alebo tomu svojmu dieťaťu, že chcem ti pomôcť, neviem ako, lebo teda nie som odborník, tak poďme k odborníkovi. Myslím, že toto je možno cesta, že ten rodič príjme tú situáciu, povie to tomu dieťaťu a vyslovene to takto odkomunikuje a nebude mu dávať tie rady, že bude sa stávať do pozície, že mu ide teda radiť, aj keď nevie, že radšej to takto urobiť a priznať, že poďme k odborníkovi, lebo ja ti pomôcť neviem, ale som tu pre teba, vždy tu pre teba budem. A niečo v tomto zmysle myslíš, že by bola cesta? Alebo?
Myslím si, že to by mohla byť cesta. Myslím si, že áno. A mne sa v poslednej dobe často stávalo aj to, že mne napríklad písali práve rodičia alebo kamaráti alebo tak príbehy, že ukázali ako keby tomu, že takto, že to dieťa napríklad malo nejakých ľudí, ktorých sledovalo na Instagrame alebo niekoho, koho obdivovalo a zrazu ten rodič alebo ten kamarát mu povedal, že no pozri, ale aj tento človek riešil taký problém a môže ti byť on príkladom toho. Takže ja napríklad aj preto o tom hovorím, preto o tom robím podcasty, aj o tejto téme, aj o iných psychických alebo duševných problémoch, pretože viem, že to práve tým ľuďom môže pomôcť vidieť to. Že niekto, koho napríklad majú radi a koho obdivujú alebo nejakým spôsobom k nemu vzhliadajú, zrazu zistia, že tento človek vlastne toto prežíval a dostal sa z toho a teraz je šťastný. Čiže vlastne aj každý môj rozhovor v podcaste má presne túto myšlienku za tým, že ja stále chcem z toho človeka vytiahnuť jeho najtemnejšie temná, pretože viem, že v tom sa práve hrozne veľa ľudí nájde, v tom najhoršom a ukáza tú cestu, ako sa z toho dostal. A ako teraz môže byť šťastný a úspešný. Takže ja si myslím, že je cesta aj možno ukázať, že pozri, aj takýto človek niečo podobné riešil, skúsi pozrieť napríklad jeho príbeh, prečítať si o ňom, pozrieť si tento rozhovor a podobne. A keď sa ten človek, to dieťa, ten, ja neviem, dospievajúci alebo aj dospelý, stotožní s tým, tak oveľa viac dokáže potom tomu možno pochopiť aj tomu, čo sa mu deje.
Prijať,
a potom aj
možno
prijať to a potom aj sa vydať na tú cestu k vyliečeniu.
Posledná otázka. Keď nás pozerajú teraz teda hlavne tí rodičia alebo tí, ktorí vidia, že v okolí môžu to byť kamaráti, môžu to byť partneri, vidia, že sa niečo deje s partnerom. Aké sú také red flagy, ktoré naozaj si treba všímať, keď to ešte na tom tele možno až tak nevidno, že vidí, že si vyslovene schudla alebo vyslovene pribrala, lebo to sú tiež red flagy, ale také možno duševné red flagy, ktoré by si ty dala, že toto naozaj pozor, keď sa deje toto z vlastnej skúsenosti.
No ono, ešte dôležité je povedať, že na tom tele to nie je vždy vidieť. Pri anorexii áno, ale to je len jedna z tých niekoľkých poruch príjmu potravy a naozaj tie ďalšie, napríklad aj bulimia, aj to záchvatovité prejedanie a mnohé ďalšie, tam na tom tele to vôbec nevidieť. Že absolútne by ten človek nepovedal, že tento človek má poruchu príjmu potravy. A to je aj chyba, že keď si človek predstaví niekoho, kto má poruchu príjmu potravy, vidí takú tú kostričku, takéto vychudnuté dievčatko proste. Ale to je úplne mylné, pretože
je to samozrejme prípad, tak, ale to už ten extrémny prípad.
Áno, to je jeden extrémny prípad anorexie, ale potom je milión ďalších prípadov, kedy na prvý pohľad to vôbec nevidieť. Čo sa týka takých tých vecí, čo tí ľudia robia, viem to sama na sebe povedať, čo som robila ja presne, že skrývanie jedla, nejedla som pred inými ľuďmi, alebo jedla som, že veľmi málo, lebo som povedala, že už som jedla, nejaké extrémne cvičenie, že ako, ale aj tamto môže byť také, že ja som vždy mala nejakú výhovorku na to a vždy dobrú výhovorku a presne to, že ja som vždy mala tak dobré argumenty na všetko, že ja som tých ľudí presvedčila, zmanipulovala a oni mali pocit, že ja som v úplnom poriadku, takže ale naozaj sú to také tie veci, že čo si pamätám, čo som ja robila, že som si brala jedlo do izby a potom ho vyhadzovala ešte keď som s rodičmi bývala. Potom už ale keď som bola sama, to už je jedno, lebo nikto to nevidí. Ale takéto malé náznaky dávať na to pozor a neútočiť potom na toho človeka, lebo mm-hmm. na mňa, keď niekto začal útočiť nejakým spôsobom, ja som sa zavrala do seba a, mm-hmm. a proste vôbec, že keď napríklad mama mi povedala, že zajedlo niečo, mm-hmm. tak pre mňa to bolo presne také, že no dobré, teraz na mňa útočí, ja som sa úplne uzavrela a k tomu ešte som mala takéto, že no a musím si teraz dávať väčší pozor.
Mm-hmm.
Čiže ono mm-hmm. je možno fajn si to tak odsledovať, že mne keď ty ľudia hovorili rôzne prípady, ako napríklad to videli u niekoho, aj keď bola napríklad Celeste u mňa v podcaste, tak hovorila, že u nej to zistila jej sestra, myslím, lebo si všímala a neupozornila ju na to, ona len si dlhšie všímala, lebo ty keď upozorníš hneď, keď si niečo všimneš, tak si presne ten človek môže začať dávať pozor. Takže treba to chvíľku sledovať a to správanie je trocha iné, že mm-hmm. sú tam presne takéto, také tie malé nuancy od mm-hmm. toho, čo bolo predtým. Len keď ten človek už je sám alebo už ho nemáš pod dozorom, tak ľudia s poruchami príjmu potravy sú najlepší klamári. Najlepší, že ja sama som dokázala proste klamať všetky ľudí v mojom okolí 13 rokov a nikto nič netušil.
A rozprávala si sa rada o jedle? Že si to možno zakrývala tým, že si sa rozprávala rada? Alebo práve naopak, že si sa o jedle ani nechcela rozprávať? Alebo si to možno práve, že maskovala? Že si to extrémne komunikovala a chcela si zakryť to, čo sa reálne
dialo? Ja som
sa
správala úplne normálne.
Mm-hmm.
Úplne normálne. Pred ľuďmi som vôbec nehovorila, ja neviem, niečo v takom zmysle, že teraz akože jedlo je zlé a ja nebudem jesť mm-hmm. vôbec. Ale viem, že ja keď som ešte vlastne pred tým doktorátom som bola pol roka v jednej práci a tam som sa stretávala dlhšie s jedným človekom, s ktorým som vlastne trávila, že veľmi veľa času a my sme aj, že obedovali spolu, večerali a podobne. A to bol človek, ktorý že veľmi zdravo sa stravoval, cvičil a podobne mm-hmm. a on videl, ako ja na raňajky jem pol jablka a trocha jogurtu a tiež mi nič nepovedal nikdy. A to bolo presne pred tou miskou, kedy ja som jedla naozaj málo, aby som teda doladila posledné detaily. Mm-hmm. A vôbec ako nič si nevšimol. Len teraz nedávno mi tak komentovala, napísala mi, že to vyzeralo akože tak zvláštne, ale že mu nikdy akože tak nenapadlo, že mm-hmm. mám nejaký problém. Že vôbec. A to sme boli spolu každý deň. A že ja som to fakt tak skrývala. Takže ono... aj keď sa ten človek možno tvári, že je absolútne v poriadku, možno aj fakt taká maličkosť iba, ktorú si človek všimne, môže byť to, čo ten človek zanedbal a neukryl to dostatočne a práve to môže byť to, čo ukáže tomu kamarátovi alebo rodičovi, že aha, je tu nejaký problém. A mňa to naozaj boli, že fakt maličkosti. Sice ja teraz spätne, keď sa na to pozerám, veľa vecí z toho mi neprišli ako maličkosti, tie malé obedy napríklad, ale presne tam bola vždy výhovorka, nie som hladná, mala som teraz kávu a mám ešte niečo a to si dám potom po obede a podobne. Ale že by som nejako, že zámerne hovorila o jedle alebo nejako hovorila menej, to vôbec.
Mm-hmm. Takže povedala si veľmi silnú myšlienku na záver, že ľudia z PPP sú najlepší klamári.
Je to tak?
Tak, Nika, veľmi pekne ďakujem, že si prišla otvoriť túto tému. Ona je veľmi široká a načrtli sme, verím, že aspoň kúsok z toho, aby možno práve vám, ktorí ste dopozerali Socky zľou, dala takú nádej, že dá sa to vyriešiť, dá sa to riešiť a sme tu pre vás. Je tu pre vás aj IPčko, ktorí s nami spolupracujú. Na záver tohto audiopodcastu nájdete aj názor odborníka práve z IPčka, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Ak sa vám dnešný diel s Nikou Vujsič páčil, tak zdieľajte, komentujte, šerujte s priateľmi, lebo nikdy neviete, kto práve toto teraz potrebuje počuť a možno mu to zachráni aj život. Nika, ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne. Ešte by som na záver chcela povedať, že to hovorím často, vždy keď píšem o duševnom zdraví, lebo často ľudia majú pocit, že to je nejaké zlyhanie vyhľadať pomoc. Tak nie, ja to stále hovorím, že vyhľadať pomoc alebo požiadať o pomoc nie je prejavom slabosti, ale práve naopak.
To je krásne, ďakujeme veľmi pekne. Držíme palce so všetkým aj s podcastmi, aj s tvojim životom, aj s tvojimi myšlienkami, aby si bola na tej správnej ceste, hlavne zdravá.
Ďakujem veľmi pekne.
Čaute.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Veronika Totová, psychologička, odpovedám na tému poruchy príjmu potravy. Poruchy príjmu potravy sú vážne psychické poruchy, ktoré ovplyvňujú fyzické, ale aj duševné zdravie. Súčasťou týchto poruch môže byť napríklad nadmerné premýšľanie o jedle, o hmotnosti alebo o tvare tela. Tieto príznaky môžu mať vplyv na vaše zdravie, prežívanie a celkové fungovanie v našom živote. Naše skúsenosti z liniek pomoci a krízových služieb IPčka hovoria o tom, že zraniteľnou a ohrozenou skupinou sú najmä mladí ľudia v období dospievania. Ide prevažne o o dievčatá a ženy, ale poruchy príjmu potravy sa nevyhýbajú ani chlapcom a mužom. Často sú na sociálnych sieťach vystavení obrazom dokonalých tiel a ideálu krásy, ktorý je často nerealistický ani dosiahnutelný. No napriek tomu cítia tlak sa k nemu priblížiť, čo často súvisí s pocitom zlyhania, nízkeho sebavedomia a sebahodnoty. Ak sa poruchy príjmu potravy neliečia efektívne, môžu sa stať dlhodobými problémami a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť až smrť. Najčastejšími poruchami príjmu potravy sú mentálna anorexia, mentálna bulímia a záchvatové prejedenie a ďalšie špecifické ochorenia na spektre poruch príjmu potravy. Väčšina poruch príjmu potravy zahŕňa prílišné zameranie sa na hmotnosť, na tvar tela a na jedlo. To môže viesť k nebezpečnému stravovaciemu správaniu a práve toto správanie môže vážne ovplyvniť schopnosť získať výživu a energiu, ktoré vaše telo potrebuje. Poruchy príjmu potravy môžu poškodiť srdce, tráviaci systém, kosti, zuby a aj ústa. Môžu viesť k ďalším ochoreniam a sú tiež spojené s depresiou, úzkosťou, sebapoškodzovaním a samovražnými myšlienkami a správaním. Poruchy príjmu potravy môžu taktiež viesť k sociálnej izolácii, keďže ľudia sa môžu vyhýbať spoločenským udalostiam, ktoré práve zahŕňujú stravovanie a jedlo. Toto správanie môže viesť k osamelosti a ešte viac prehlbiť psychické ťažkosti. Hoci poruchy príjmu potravy často vychádzajú z potreby kontroly nad telom a životom, postupom času sa môžu práve tieto poruchy vymknúť spod kontroly, čo vedie k pocitom bezmocnosti. A tento cyklus sa môže posilniť a ďalšie zhoršenie duševného zdravia. Správnou liečbou sa môžete vrátiť k zdravším stravovacím návykom a naučiť sa zdravšie premýšľať o jedle a aj o svojom tele. Môžete tiež byť schopní zvrátiť alebo znížiť vážne problémy spôsobené poruchou príjmu potravy. Je mimoriadne dôležité, aby človek, ktorý poruchou príjmu potravu trpí, dostal odbornú pomoc a podporu od okolia. Podpora zo strany blízkych môže posilniť motiváciu na zmenu a poskytnúť emocionálnu oporu. Požiadať o pomoc alebo ju práve ponúknuť človeku, ktorý má poruchy príjmu potravy, môže byť náročné a vyžaduje si to aj veľkú dávku odvahy. Ale je to dôležitý krok smerom k pomoci a uzdraveniu. Poruchy príjmu potravy a ich liečba si vyžaduje odbornú pomoc viacerých profesí, ako sú psychiatri, psychológovia, psychoterapeuti, všeobecné lekári, ale aj nutriční špecialisti.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.